Jau gadiem ilgi rit diskusijas par skatu torņa izbūvi Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā. Pirms vairāk nekā 8 gadiem uzspridzināja padomju laikos būvēto torni, kas gan tā arī nekad nebija nodots eksploatācijā. Apmeklētājam nedrošās celtnes vietā jauna objekta būvniecība vēl joprojām nav sākusies. Apkārtējie uzņēmēji paredz, ka tornis varētu attīstīt viņu biznesu.
Cilvēki konkrēti brauk skatīties šo torni. Droši vien, kad uzkāpt ar tornī, viņi redzēs mūsu īpašumu, ka apkārtne ir diezgan grandioza un tomēr sakopta un cilvēkiem interesi noteikti būtu.
Tā uzskata atpūtas kompleksa Viešūra kalns īpašnieks Gins Rudītis, piebilstot, ka jebkurš apskates objekts uzņēmumam ir kā atbalsts. Atpūtas kompleksa Gaiziņš vadītājs Juris Stradiņš atminis, ka agrāk liela daļa turistu brauca uz Gaiziņkalnu apskatīt tieši torni.
Tas, ka turists šobrīd arī ir pietiekoši, tas ir skaidrs, bet zinām tikai vienu to, ka ja būtu skatu tornis, ja tad tā turistu plūsma būtu reiz divi, reiz trīs. Tas, ka nav tornis, tieši viss gan pats Gaiziņkalns, gan arī Madonas novads.
Savukārt Madonas novada mērs Agris Lungevičs no partijas Latvijas reģiona apvienība Latvijas zemnieku savienība uzskata, ka torņa neesamība Gaiziņkalna tuvējos uzņēmējus neietekmē, jo funkcionējoša torņa Latvijas augstākajā virsotnē nav jau vairākus gadu desmitus. Taču Lungevičs uzskata, ka objekta izbūve novadam būtu ļoti svarīga.
Tas noteikti iedotu pilnīgi jaunu pievienoto vērtību Gaiziņkalnam un Madonas novada uzņēmējiem, došiem ēdinātājiem un viesnīcu uzņēmējiem, jo es paredzu, ka tā iedzīvotāja plūsma un turista plūsma ne tikai no Latvijas, Gaiziņkalna būtu daudz lielāka.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta vadītāja Daiga Vilkasti piekrīt, ka celtne piesaistītu lielāku turistu skaitu. Vienlaikus viņa gan atzīst, ka Gaiziņkalns kā apskates objekts ir pietiekami populārs.
Šobrīd arī Covid laikā Latvijas dabas objekti nevar sūdzēties apmeklētāju trūkumu. Ir tieši pretēji, kad ir jādomā reizēm arī, kā samazināt šo radīto slodzi un kā veidot šo infrastruktūru tādu, lai būtu piemērot cilvēku slodzē, kāda tā izrādies Covid laikā, ka mēs citur nebraucam, paliekam Latvijā.
Gaiziņkalna virsotne pieder trimdes latviešiem, kuri dzīvo ASV. Pirms vairākiem gadiem viņi nolēma daļu no savas teritorijas uzdāvināt visai Latvijas sabiedrībai, bet ar vairākiem nosacījumiem, kas jāizpilda valstī. Viens no tiem ir vairāku objektu izbūve. Trimdes latviešu iecerētājs neapmierina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, jo šo nosacījumu izpilde valstī izmaksās vairākus miljonus eiro. Turpina Vilkasti.
Ja dāvinātājs nav gatavs nekādiem kompromisiem un tas viss ir jāizpilda, valsts nav gatava šādiem apgrūtinājumiem šo zemes gabalu pieņemt. Tas ir arī cilvēka resursi, lai nodrošinātu šīs prasības, gan saistībā ar infrastruktūru, gan arī to nodrošināt. Tas nozīmē, ka faktiski tur visu laiku ir jānodrošina uzraudzība šajā Gaiziņkalnā un jāpieskat, kas tur notiek.
Madonas novada mērs Agris Lungevičs uzskata, ka īpašnieku prasību var izpildīt.
Ja īpašnieca ir vēlme redzēt kādu vides objektu, tādu raksturojošu, vai varbūt kādas idejas par torni, tas varētu būt ok.
Tomēr piebilst, ka lēmums ir jāpieņem valstī. Zemes īpašnieki Gaiziņkalnā vēlas redzēt tādus objektus kā Tālavas taurētāja skulptūra, saules pulkstenis, skatu tornis. Uzņēmējs Stradiņš skeptiski raugās uz šo ieceri, piebilstot, ka galvenais ir uzbūvēt skatu torni.
Nu, es uzskatu, ka ar Tālavas taurētāju Gaiziņiem vispār nav nekāda sakara. Ja, nu, ja kaut ko dara, tad nu, kaut ko savādāk. Runājot ar apkārtējiem daudz gadu garumā, pārsvarā cilvēki ir skeptiski pret tādu veidu izpaušanos.
Zemes īpašnieku vārdā publiski runā viena no teritorijas saimniecēm Inese Appele, ar kuru Latvijas radio mēģināja sazināties dažādos veidos, bet noskaidrot viņas viedokli, kāpēc vēl joprojām nav panākta vienošanās, tā arī neizdevās. Savukārt, kamēr zemes saimnieki un valsts nav vienisprātis, Gaiziņkalna teritoriju uzkopj pašvaldība. Viktors Demidovs, Latvijas radio.